Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Ето нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефон, на който може да ми позвоните, 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В днешното предаване ще се спеем на две теми. Първата е нуждата на човека от сърдечност, а втората – суеверие и тревоги. Жадува за сърдечност, но колко малко от нас се сещаме, че най-сигурното средство да отолим тази жажда е да излъчим от себе си сърдечност, да се усмихнем на нече лице, да подадем ръка за помощ, да погалим детска главица. Колко искрено звучат думите на псалмиста. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Тези думи са записани в 51-я псалом, 10-я стих. Чистотата на сърцето не се получава чрез умствено внушение. Чистото сърце не се получава и само чрез възпитание. Необходимо е да стане една коренна промяна. В книгата Езекиил 36, 26 стих ни се казва: «Ще ви дам ново сърце, нов дух ще ви дам, ще взема от вашата плът каменното сърце». Това са наистина божествени думи, които звучат много обнадеждаващо. Не е възможно да има чист живот, без да има ново сърце. Днес има много хора, които или не искат, или не могат да разбират това, тъй като не се задълбочават. Много пък претърпяват и толкова морални поражения. Необходимо е да знаем, че чистите намерения, чистите желания и чистите дела изтичат от чисти сърца. Никой не може от само себе си да разбере грешките си. Сърцето измамливо повече от всичко е страшно болно. Кой може да го познае? Възкликва пророк Еремия в своята едноименна книга, 17 глава, 9 стих. Ако трябва да се спрем от анатомична гледна точка, сърцето е един безкрайно сложен човешки орган. Но Библията ни говори със средствата на поезията. Изследвайки внимателно изразите, в които ние срещаме понятието сърце, установяваме, че тя ни говори за нашия нравствен, духовен и интелектуален живот, за нашите мисли и съвест. Има само един начин да се научим да се познаваме, и то е, когато спираме погледа си на Исуса. Само когато не го познаваме, ние си оставаме да ни разяжда чувството на собствената ни правда. Но щом някой види неговата чистота и превъзходство, той веднага си дава сметка за собствената си слабост, за своята бедност и за недостатъците си. И така, скъпи приятели, колкото повече се приближаваме при Христос, толкова повече ще различаваме чистотата на характера му, по-добре ще опознаем отвратителното естество на греха и ще бъдем по-малко склонни към гордост. Тези, които са изпълнени от чувство за лично достоинство и които обичат себе си над всичко друго, не изпитват необходимост от една жива и лична връзка с Христос. Сърцето, което не се е съкрушило върху скалата, е гордо от собствената си святост. Естественото сърце желая една религия, която не го смирява. То желая да следва една пътека, достатъчно широка, но без здрава основа. Какъв пример ни остава нашия Спасител в общуването с хората? Неговият живот излъчваше потоци от състрадание, готовност за помощ. Неговото несебелюбие и търпелива издръжливост, куражът, верността му, устояването му на изкушението, неговият ненарушим мир, спокойната му радост, бяха едно постоянно насърчение на околните. Исус Христос внасяше една чиста, една блага атмосфера в дома и животът му беше пример за обществото. Той намираше език с всеки го, знаеше как да насърчи слабия, да помогне на уморения, да се усмихне на натъжение. Всичко това Исус го правеше естествено. Той не можеше да постъпва по друг начин. Той жадуваше да пръска сърдечност, макар че в повечето случаи не я получаваше. Това се състоеше и неговата величава постъпка. Поведението му към хората не се обославяше от случайни фактори. В случаите, когато имаше нужда от подкрепа и помощ, сам я раздаваше, защото той е любов. Скъпи приятели, ако позволим на нашия Спасител Исус да умие нашето сърце, тогава наистина нашия живот ще бъде чист. Апелът на Библията е: имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Посланието до Филипяните, 2 глава, 5 стих. И така, след като Исус беше смирен по сърце, трябва и ние да следваме Неговия пример, нали? Ако Той обитава в нас, никога гордостта не ще завладее живота ни. Омразата и горчевината никога не ще ни водят. И все пак задава се въпроса, как да проявим сърдечност към нашите съчовеци, кои са нейните нюанси? Кой е критерият за сърдечност? Отговорът на този въпрос е синтезиран в Евангелието на Матея, 7 глава, 12 стих. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Този стих е известен в религиозните кръгове още като златното правило на Библията. И така, жадуваме ли за да бъдем сърдечни? Сърцето ни няма да бъде жадно, ако пие от извора на живата вода, а тя се предлага на всички. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довек. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Евангелието на Йоан, 4 глава, 14 стих. Скъпи приятели, ще бъдем ли наистина сърдечни към нашите човеци? Уважаеми слушатели, вие сте с предаването заедно на радио Гласът на надеждата. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Продължаваме с темата суеверие и тревоги. Уважаеми слушатели, суеверията не са нови за изпълненото с духовно напрежение ежедневие. За тях сме слушали от стари и не толкова стари лели. Вържи на детето червен конец на ръчичката, за да го пази от лоши очи. От други пък сме чували: не кани външни хора при новороденото до 40-я ден. Предупреждение без обяснение на евентуалните последици от неспазване на даденото предписание. Суеверията от край време са израз на желанието на човека да получи свръхестествена закрила от дебнещото го нещастие и зло. Звучат познати и може би затова в момента на нужда сме склонни да им се доверим. Забурени в мистерия, те ни дават готови рецепти за справяне с предизвикателствата на живота. Етимологично думата суеверие означава празна вяра. Ако разумен човек би губил времето си на празно във фалшиви тревоги, и кой би заложил надеждите и купнежите си на празно очаквания? Библията ни обещава Божията закрила. Потърси ме в ден на беда и аз ще те избавя. Ни се докладва в 50-ти псалом, 15 стих. Човек винаги е изправен пред избора дали да се справя сам или да се довери на Бога. Скъпи приятели, вярата в Исус Христос е нашата защита от всяко зло, а останалото е измислено от човешки ум. Само упованието в Бога е от истинско значение за нашето добруване. За да имаме успех в важен ден, не е нужно да излеем канче вода на излизане, а да се помолим, за да получим благословение от Бога. Черните котки са красиви и са точно толкова опасни, колкото и белите, когато ги дразним. Почукването на дърво не може да промени нищо и че заплюването от бабите не може да ни предпази от уроки, както казват някои. Любовта на Бога е по-силно от всичко. И така, скъпи приятели, Божият Син Исус Христос идва на земята, за да ни покаже, че ако му се доверим, можем да живеем пълноценен живот без страх. Той ни обещава и своята любяща закрила от всяко зло. Затова, всеки път, когато в мен се появи безпокойство, си припомням любим стих от посланието на апостол Павел към филипяните. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение. И избирам да се доверя на Бога. Този стих, който го цитирах, се намира в посланието до филипяните, 4 глава, 6 стих. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с темата суеверие и тревоги. Аз съм Божидар. В частта, която ще ни представи Ради, ще обърнем внимание на това, че само Исус Христос може да ни даде сила и знание и че не можем сами да се решим проблемите.
Скъпи приятели, животът е едно предизвикателство, всички знаем. Рано или късно, някъде по житейския път, всеки по свой начин разбира или поне инстинктивно чувства, че светът е място, в което се случват неща, които ни засягат пряко и ни движат с сили, които не са контролирани от нас, а са подчинени на неясна, но все пак осезаема логика. Но кой би искал да играе във филм с неясен сценарий? Да не знаеш следващата си реплика или какво ще кажат другите артисти, когато трябва да импровизираш и непрекъснато да бъдеш на щрек, защото не си сигурен дали в следващия момент няма да те нападнат. Ах, само да ми падне режисьор. Къде е режисьорът? Има ли въобще режисьор? Седим в хола пред телевизора, детето не харесва предаването, което гледаме, тропва гневно с кръче и това съвпада с момента, в който с дистанционното превключвам на друг канал. Малкият чудотворец, не осъзнавайки моята помощ, е във възторг от своята способност да превключва на любимата си програма. Това е илюзия, едно малко суеверие. Суетна, на празна вяра, даваща ни мимолетното усещане, че владеем ситуацията. Не сме ли ние наивни, като малкия чудотворец, когато смятаме, че с дадени действия, ритуали или жертви можем да предизвикаме определени събития или пък да се предпазим от тях? Колко по-лесно, по-логично и ефективно би било детето просто да ме помоли да избера любимия му канал. Явно още от детството във всеки от нас има остатък от синдрома «Аз мога сам». Смятаме за проява на слабост да признаем, че не разбираме или не можем нещо. Търсим своето обяснение и начин, прибягвайки до странни, смешни, дори опасни практики, само и само да се здобием с мистични знания, умения или власт над ситуациите в живота си. Забравили сме, че имаме любящ, един родител, който само чака да чуе от нас вълшебната дума «Моля», за да ни даде достъп до истинското знание и сила. Тогава и само тогава, както обичано дете в прегръдката на баща си, ще намерим покой. Смирим ли се като децата, ще разберем, че дори да не можем и да не знаем всичко, има един, който може и знае, и освен това ни обича. Thank you.
ли да отидам у дома си, при моя верен мил башта, далеч от то свят поле зло ужаси, далеч от мрака на нужда. Излязу хаса с хиляди желания, отивам кам дома с твърги решения, една надежда храня в сърцето, да стигна скоро.
Скъпи приятели, едва ли сте срещали хора, които да не купнеят за здраве, за щастие, за успех. Знаете какво си пожелаваме в новогодишните картички, например, все тези неща. Проблемът е, че те не ги търсят при извора на живота, при този, който може да им ги даде, при Исус Христос, а точно обратното, при служителите на този, който иска да ги погуби. На практика всеки вярва в нещо. Един вярва в себе си. Друг в някакви неведоми природни сили. Трети в измислени богове, в поверия, в предразсъдъци и така нататък. Опитайте се да направите едно свое лично проучване. Колко от вашите роднини, близки и далечни познати вярват в Бога? Аз мога да ви кажа докъде ще стигнете, защото такива проучвания са правили доста хора. Оказва се, че огромната част от тези, които дават отговор, заявяват, че вярват в Бога, вярват, че Той е всемогъщ, че е истина и така нататък, но също толкова голяма част казват, Бог не се занимава с отделните хора, Той няма да се занимава с мен. Ние сме същества от плът и кръв, ограничени сме във времето, пространството, формата, не можем да виждаме или възприемаме духовния свят с физическите си сетива. Затова приемаме, че Бог е там някъде далеч, а ние сме оставени сами да се оправяме на земята с нашите си трудности, опасности, с катаклизмите и с всичко останало. И естествено, тъй като се чувстваме безпомощни, усещаме, че силите не ни достигат, започваме да си измисляме най-различни неща, за които да се вкопчим, разни неща, в които да вярваме, наричаме ги поверия или суеверия. Защо хората се обръщат към такива заблуди? Просто от желание за сигурност и контрол над настоящето, над бъдещето си, за да си осигурят дълъг, щастлив и успешен живот. Какво означава думата суеверие? Всъщност коренът ти е вяра. Обаче тази представка суе е от старобългарски и всъщност означава всуе, на празно. Тоест суеверието е празна, лъжлива вяра, вяра в нещо, което е глупаво и несъществено. Вяра в нещо, което не съществува. С други думи, суеверието е заблуда. Суеверните хора се боят от лоши дни, от петък 13, от черни котки, чукат на дърво, плюят си в пазвата и какво ли още не. Спазват различни практики, разни ритуали и смятат естествено, че това ги пази от зло. Сигурно познавате хора, които пазят в паспортите, в тефтерите, в дневниците си изсушени четирилистни детелини. Защо го правят? Защото вярват, че това им носи късмет, че това ги пази от зло. И сигурно тук възниква въпроса и какво толкова? Какъв е проблема, ако някой си вярва в нещо, което не е вярно? Нали поне се успокоява, постига психическо равновесие? Тук може би ще ви разочаровам, но трябва да кажа съвсем категорично. Това е една от най-изтънчените лъжи на дявола, една от най-опасните му измами, която кара хората да правят неща, в които самите те не вярват, но за всеки случай се съобразяват с тях. В духовното пространство има само две възможности – Бог и Сатана. Среден път няма. Няма вакуум, няма празно пространство. Затова изборът трябва да е ясен и еднозначен. Избираме или Бог и вярата в Него, доверието си полагаме изцяло върху Него, върху Неговия Син Исус Христос и съобразяваме живота си с Неговото Слово или обратното. Предаваме се на празни, суеверни практики, доброволно позволяваме на дявола и на неговите служители да контролират живота ни. Сатана знае, че една от най-големите ни слабости е желанието да контролираме живота си сами, без ничия помощ. Затова ни предлага услужливо разни варианти. И ни заблуждава, че уж така ще можем да владеем живота си, да го контролираме. А в действителност, ние по този начин му предаваме ключа от сърцата си. Тук стигаме до още един особено съществен въпрос, който засяга тези, които са избрали Исус Христос и дори са приели Неговото име, наричат се християни. Суеверни ли са християните? Труден въпрос. Но за съжаление отговорът е още по-тежък, защото е да. Не знам, сигурно сте чували, защото аз съм чувала, за християни, които си носят в пазвата разни амулети, които си закачат разни книжки или иконки или всякакви други предмети, които ги пазят от катастрофи. В колко много кули сте виждали закачени кръщчета или иконки, които ги пазят от уроки, от катастрофи. Други християни не са отваряли Библията с години, дори са забравили какво пише в нея, обаче никога не махат Библията от библиотеката си. Тя стои начело на големите книги. Винаги я носят със себе си, когато пътуват надалеч, когато летят със самолет, но не за да я четат, а защото според тях тя е талисман, който ги пази от злини. Празна вяра, празни надежди, празни заблуди, които дори могат да ни отклонят от истинската вяра. Апостол Павел казва, че вярването е от слушане, а слушането е от Христовото слово. Но той отива още по-далеч и ни предупреждава, че не законослушателите са праведни пред Бога, а законоизпълнителите. Аз познавам християни, които казват, че вярват в Исус Христос, обаче животът им е пълен с различни предчувствия, вярвания в сънища, и то сънища, които най-вероятно са плод на собствените им преживявания, които дават огромно внимание на определени фрази, внимават да не произнасят определени думи, чукат на дърво и какво ли още не. И те дори виждат разни предзнаменования в природни събития, дори започват да гадаят въз основа на нещата, които виждат. Защо хора, приели Христос за свой Спасител, изпадат в подобни заблуди? Защо вместо да търсят единствения Бог, да се молят на Него, да изпълняват с вяра в Божия Син Неговите предписания, защо вместо това се заплитат в празни вярвания и изпълват времето и мислите си с тях? Отговорът може би е същия. Те се стремят към земно щастие. Повечето хора, които са прегърнали суеверията, преданията и търсят някакви закономерности в случайностите и истината в хороскопите, те се опитват да намерят формулата за безметежен земен живот. Фокусът на техния живот е изцяло върху земята, а не върху Бога и върху вечния живот. Апостол Павел в първото си послание към коринтяните казва, че ако вярваме в Бога, четем Библията, ходим на църква, водим богоугоден живот, само за да ни е добре, да успяваме тук в земния живот, то от всичките човеци ние сме най-много за окайване. Може би някои от вас ще възкликнат, и какво да правим тогава, има ли начин да оцелеем? Единственият начин да опазим живота и вярата си е пълното ни упование в Исус Христос. Има две много прости причини за това, което казвам. Първо, няма нещо, което можем да направим, за да си осигурим безпроблемен живот. Защото писанието казва ясно: ако Господ не опази града, напразно бди стражата. И второ, нищо не се случва без знанието и позволението на Бога. Бог е преборил и космите на главата ни. Той не позволява един от тях да падне без Негово знание. Никъде в Словото си Той не ни е гарантирал, че щом спазваме заповедите Му, тогава и Той ще ни пази от лоши неща. Не ни е обещал, че ще ни избави от всички грижи. Не, обещал ни е, че ще ни помага да ги преодолеем. Ще бъде заедно с нас вътре в трудностите и болките на живота. Много са неволите на праведния, казва псалмистът, но Бог го избави от всички тях. Купнежът за живот, Това е нещо заложено в гените на човека, още от Едемската градина, когато Бог вдъхва в ноздрите му дъха на живота. След като се появява грехът, ние сме изгубили връзката си с Бог. Отделили сме се от Него, а Той е източникът на живота. Последицата е духовна смърт, а духовната смърт води до физическата ни смърт. Когато Исус дойде на земята, Той каза, че е дошъл, за да имаме живот, и то изобилно. Животът, който Христос ни дава, е вечен живот, не временен. Живот във вечно щастие, не плътски и пълен състрадания. Там няма болести, няма нещастие и няма смърт, а пълно освобождаване от всички последици на греха. Това е възстановената връзка с Бог и със специалните му дарове. За този живот трябва да купнеем. Искам да ида у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил башта. Искам да ида дома при отца си, да сам дома.
Уважаеми слушатели, вие слушахте радио Гласът на надежда. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032, а адресът град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!